Labi, kolēģi, sākam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu pašvaldības domas vēlēšanu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Vucāns, Andris Kulbergs, Edgars Tavars, Edmunds Jurēvits, Andris Šuvājevs lūdz grozīt sēdes darba kārtību un pārcelt 24. Darba kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā pirms darba kārtības 12. Punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar lēmumu projektu par administratīvās apgabala tiesas tiesneses Laumas Paegļikalnas atbrīvošanu no tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, juridiskā komisija šī gada 17. Septembrī izskatīja lēmumu projektu par administratīvās apgabala tiesas tiesneses Laumas Paegļikalnas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lauma Paegļikalna ir bijusi administratīvās rajona tiesas tiesnese, rajona pilsētas tiesas tiesnese, kā arī apgabala tiesas tiesnese. Pat laban ieņem parlamentārā sekretāra amatu tieslietu ministrijā. Komisijas vārdā lūdzu saimu atbrīvot Laumu Paegļikalni no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par administratīvās apgabala tiesas tiesneses Laumas Paegļikalnas atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Un turpinam ar deputātu pieprasījumu izskatīšanu par saņemtiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Aiva Vīksne, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Andris Kulbergs, Edgars Putra, Māris Kučīnskis, Česlavs Batņa, Didzis Šmits, Māris Sprindžuks, Juris Viļums iesniedza pieprasījumu ministru prezidentei Vikai Siliņai par rīcību ar akcijas sabiedrība Air Baltic un vārds motivācijai deputātei Aivai Vīksnei.
Cienījām saimnes priekšsēdētāju godājumiem kolēģi, pārējot pirmajam sabiedrības sašutumu un neatbildēto jautājumu vilnīm, pēc valdības lēmuma faktiski norakstīt neatgriezniskos zaudējumus savulaik no Latvijas nodokļu maksātāju kabatām avio kompānijas Air Baltic pamatkapitāla ieguldīto pus miljārdu, ir pienācis laiks pragmatiski izlemt. Vai nu pasīvi noraugamies un ticam šiem gaišajiem nākotnes soļiem no Air Baltic valdes, vai beidzot stingri un nelokāmi panākt šī Latvijas finanšu augoņa plīšana. 4. Septembrī apvienotā saraksta deputāti tikās ar satiksmes ministru Kasparu Brikšanu, lūdzot viņu sniegt skaidrojumus par 30. augustā slepenībā pieņemto valdības lēmumu par Air Baltic akcijas sākotnējas publiskā piedāvu Nacionālās aviokompānijas kapitālā būs jāsaglabā vismaz 25 plus 1 akcija un samazinē pamatkapitāli līdz 25 miljoniem. Tikšanās laikā satiksmes ministrs skaidroja, ka sākotnēji uz ministru kabinetu tika virzīta versija, kas neparedzēja tik drastisku pamatkapitāla samazinājumu iespējamo nodokļu maksātāju naudas zaudēšanu, norādot, kāpēc saskaņošanas citām ministrijām pieņemts cits lēmums, kas apvienotās saraksta deputātiem radīs neizpratni par šāda lēmuma iniciatoriem un to patiesajiem mērķiem. Vienlaikus ministri nevarēja atbildēt ar citiem jautājumiem, taiskaitā vai nodokļu maksātāju veiktās investīcijas kaut kad tiks atgūstamas. Šāds valdības lēmums Latvijas sabiedrībai un apvienotās saraksta deputātiem radīja pamatotu satraukumu gan par līdz šim 100 miljonu eiro nodokļu maksātā ieguldītās naudas Air Baltic atgūšanu, gan arī par elementāras labas pārvaldības principu ievērošanu un neskaidrībām saistībā ar Nacionālās aviokompānijas nākotni. Savukārt arī satiksmes ministra nespēja atbildēt uz apvienoto saraksta deputātiem. Mēs arī vērsāmies pie ģenerāla prokuratūrā un ģenerāla prokurors Stukāna kungs apliecināja, ka ir uzsākta pārbaude. Tikai atgādināšu, ka vēl nesen pavasarī ar Baltiku kārtējā finanšu bedres pārvarēšanai finanšu tirgos aizņēmāmies apmēram 300 miljonu eiro, šausminā 14,5 likmi. Un tagad ir atkal vajadzēs 300 miljonus, mēs piesaistīsim. Vai galu galā visas šīs pagaidām vien teoretiskās investīcijas neaizies vien ņemto aizņēmumu atmaksai? Un tikai vēlos atgādināt, ka valsts kontrole jau 21. Gadā starpziņojumu ieteica ministru kabinetam izvērtēt īpašas kārtības noteikšanu pasākumu veikšanu valsts ieguldījumu Air Baltica atgūšanas riska pārvaldīšanai. Tie ir divi ieteikumi, kuriem sekos valsts kontrole. Un galvārdā es gribētu teikt, man šķiet ir jautājumi, kas tomēr ir parlamenta jautājumi. Un varbūt viens no šiem ir jautājums mūsu parlamentam, kas jālem tāpat kā pavasarī. Un
laiks.
Tieši tādēļ es gribētu uzdot ministru prezidentē, kas notiek ar nodokļu maksātāju naudu. Paldies.
Nododam minēto pieprasījumu komisijai. Un deputāti Svetlana Čulkova, Aleksejs Rosļikovs, Amils Saļimovs, Jekaterina Drelinga, Igors Judins, Dmitrijs Kovaļenko, Natalija Marčenko-Jotko, Ilja Ivanovs, Iefīmijs Klementjevs, Viktors Pučka iesnieguši pieprasījumu tieslietu ministrei Inesē Lībiņai Egnerei par valsts amatpersonu sodīšanu Latvijas Republikas valsts ekonomisko un sociālo draudu gadījumā. Atvainojos. Vārds motivācijai Aleksejam Rosļikovam. Tad nododam pieprasījumu komisijai. Un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā, otrais lasījums 23 priekšlikumi Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Referents Andris Kulbergs.
Sveiki, kolēģi, saimnes priekšsēdētāji. Slavenais ceļu satiksmes likums, kas te bieži tiek izskatīts. Šeit ir otrais lasījums, kur galvenās lietas, ko mēs diskutējam, bija par definīciju izmaiņām, par trešo valstu auto deklarēšanās sistēmas jautājumu un arī dzen par sodu apmēriem un sodu jautājumiem. Tad lūdzu, mums ir 23 priešlikumi. Pirmais priešlikums bija no satiksmes ministra Kaspara Briškana, kur šeit ir definīcijas, un tas ir definīcija elektro skrei ritenim, definīcija divriteņu mopēdam, definīcija trīsriteņu mopēdam. Tā lielākais jautājums bija tās, ka mēs pagājušā reizē pirms pusgada veltījām neskaitām sēdes šo definīciju izveidošanai, un tagad mēs atkārtot to skatām, tāpēc mūsu komentārs no komisijas bija, ka vajadzētu jau ar pirmo reizi to visu sakārtot jau pirmā reize, lai nebūtu tik īsā laikā atkal jāmaina šīs definīcijas. Tātad šis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts ir otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums veidots ar papildinājumiem, tad ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad ir trešais deputāta Liepiņa priekšlikums, tas ir tieši definīcijas maiņa par trolejbusu. Tātad tas ir daļai atbalstīts un komisijas priekšlikumā numuru 4 izskatīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir atbildīgās komisijas veidotais priekšlikums par šo trolejbusu tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad bija iesniegts satiksmes ministra Kaspara Briškana priešlikums, kurš tika atsaukts.
Jā, par to mums nav jābalso.
Jā. Numur 6 ir deputāta Liepiņa priešlikums. Šis bija pārāk plašs tvērums un netika atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
7. Bija deputāta Liepiņa priešlikums. Arī līdzīgi netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. Ir deputāta Liepiņa priekšlikums arī saistīts ar pirmo, ko iepriekš minēju, netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad ir atbildīgās komisijas veidots priešlikums, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. Ir satiksmes ministra Briškana kunga veidotais priešlikums par to, ko es minēju, transporta līdzekļu deklarēšanas sistēmas ieviešana, kā trešo valstu pilsoņu deklarētos, ir daļēji atbalstīts, jo komisija to izmainīja, un viņš ir atskaņots 11. Priešlikumā no komisijas.
Deputāti piekrīt.
11. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums un tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad mums ir 12. Satiksmes ministra Kaspara Briškana priekšlikums par šis bija tieši konkrēti domāts par esošo problēmu, kad mums ir militārā tehnika, kas tiek ražota, nevar piedalīties satiksmē, un šeit bija veikti grozījumi, lai mūsu ražotāji varētu veikt šīs piedalīšanos satiksmē, tad ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Ir satiksmes ministra Kaspara Briškana priekšlikums tika daļēji atbalstīts, jo komisija veidoja savu priekšlikumu numuru 14.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums ir Liepiņa priekšlikums. Tas netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi saistīts ar 16. Ir deputāti Liepiņa priekšlikums nebija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāds 17. Bija satiksmes ministra Kaspara Briškana priekšlikums par speciālo militāro tehniku, kas ir saistīts ar iepriekš, ko minēja, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad 18. Priekšlikums Kaspara Briškana priekšlikums par sabiedrisko transportu kustību un par apbraucamo šo maršrutu daļai atbalstīts, jo komisija veidoja savu priekšlikumu numuru 19. 19 ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad ir 20. Priekšlikums. Te bija ļoti saudabīgs šis priekšlikums no Kaspara Briškana kunga par policijas ar tehniskajiem līdzekļiem var noteikt vidējo braukšanas ātrumu. Šeit mēs saskatījām juridiskas problēmas, un tāpēc šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Priekšlikums bija no Kaspara Briškana, un šis bija, kā vienmēr, izraisoša diskusija, un mūsu diskusijā komisijā bija par to, kad šīs te ātruma soda jautājums jau tika izskatīts juridiskajā komisijā, kur tas tika noraidīts, tad tika atkārtot iesniegts caur tautsainiecības komisiju, kur mēs izrādījām neizpratni, kāpēc tas atkārtot jāiesniegts. Paldies. Netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jānai Simanovskai.
Cienījamie kolēģi, cienījamā Saeimas priekšsēdētājam par šo priekšlikumu. Es sākšu ar anekdotisku piemēru, bet tas arī atbilst tam, ko rāda pierādījumi. Tātad es braucu ar auto savām mājām, braucu ar ātrumu 50 km/h, es jūtu, kāds aiz man staurē, kāds man apdzen. Jo pilsētā braukt ar 50 km/h nav norma. Visi brauc ar 60-62 km/h, jo plus 2 km ir mērījuma kļūda, un par 9 km faktiski nevienu nesoda. Jūs arī varat pārbaudīt savus spidometrus, bet šiem 10 km ir nozīme. Tas palielina bremzēšanas ceļu. Līdz ar to tas arī atstāja ietekmi uz avārijas smagumu. Regulāros apstākļos pieņemot nepilnas sekundes reakcijas laiku un sausu ceļu, ja jūs braucat ar 60 km/h, bremzēšanas distance 33 km. Tas nozīmē, kamēr nobremzējat, kamēr pamanat, jūs jau esat 33 metri. Ja jūs braucat ar 50 km/h, bremzēšanas distance ir īsāka, 24 metri. Ja jūs brauciet ar 30 km/h, bremzēšanas distance ir 11 metri. Kā redzat, ir atšķirība, un tam ir pilsētas apstākļos ļoti liela ietekme. Un, diemžēl, aizvadīto gadu satiksmes negadījuma statistika rāda, ka smagi cietušo un bojāgājušo skaitam nav tendences būtiski samazināties, tātad līdzinējie pasākumi nav daudz palīdzējuši, un tieši gājēju, īpaši bērnu aizsardzībai, bremzēšanas ceļam ir liela nozīme. Pērn satiksmes negadījumos mīra 140...
Kolēģi, mazliet klusāk.
Tātad, pērn satiksmes negadījumos mīra 142 cilvēki, un mirušo vidū ir 10 bērni, 41 bērns ir cietis smagi, bet kopumā negadījumos ir ievainoti 665 bērni. Tas ir kā vidēja lieluma skola. Eksperti norāda, ka satiksmes dalībnieki mēdz kļūdīties, bet satiksmes organizētāja ziņā ir iespēja mazināt šo kļūdu sekas. Es uzsvēršu vienu svarīgu lietu. Sots no viena kilometra vēl aizvien ņem vērā mērījumu kļūdu. Neviens nesodīs par 51 kilometru. Bet tas, kas mums ir svarīgi, mums ir jāmaina braukšanas paradumi. Un ik viens krimināla tiesība eksperts man piekritīs, ka soda neaizbēgamībai ir daudz lielāka ietekme nekā soda lielumam. Šobrīd brīdinājumam, ko neviens tāpat neseņem, nav jēgas. Neviens to nepamana. Bet ātrumam pilsētā ir nozīme. Un sots no pirmā kilometra, ņemot vērā mērījumu kļūdu, var mainīt mūsu paradumus un pieradināt to, ka noteikumi ir jāievēro. Tāpēc es tiešām aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, es pilnībā pievienojos. Ātrums ir viens no iemesliem, kāpēc tiek izraisīts avārijas. Taisnība, piekritīšu, bet tas nav vienīgais. Šis priešlikums praktiski, tehniski ieviešot, neko neizmainīs rīt, parīt, aizparīt. Pilnībā neko. Tas tikai nodrošinās lielākus ieņēmumus no fotoradaru tehniskiem līdzekļiem. Tas arī viss, kas arī būs. Jo realitāte, un Zivtiņkungs man noteikti var apstiprināt šo faktu, ir tāda, ka mēs varam mainīt sodu sistēmu, kā gribam. Mēs varam ieviest likumdošanas izmaiņas, kādas mēs gribam. Ja nav, kas piemēro šos likumus un dzīvē ievies šo kontroli, monitoringu, tam nav nekāda jēga. Es jums varu pateikt, es piedalījos aizliegtajā paņēmienā, kur arī bija šis pētījums izdarīts ar statistiku. Statistika, kāpēc ir bojā gaišie, kāpēc ir avārijas. Vai jūs ziniet, cik ātrums aizņem no šīs 100% statistikas lomu? Niecīgi. Jo mēs ar Zivtiņu kungu bijām šī pētījuma arī un analīzē. 53% no avāriju rezultātā ir nezināmas izcelsmes notikums. Nav informācijas. Pirmais, ko mums vajadzētu, sakārtojam statistiku. Sakārtojam informāciju, kas nāk no policijas, kāpēc ir izraisīta avārija. Un tad, ja mums ir datos bāzēta informācija, mēs arī varam leģitīmi pieņemt lēmumus, ka mēs zinām, kas izraisa to. Šobrīd populistiski teikt vienkārši 1 km stundā uzliekam sodu, neko nemainīs. Mēs redzam arī šos trešo valstu pilsoņus, kas pārkāpj, kas vienkārši to dara sistemātiski, divas reizes dienā uzķerās uz fotoradaru, 1233 reizes vienai automašīnai, divreiz dienā. Un ko tas dod? Un ko dod, ka mēs šo ieviešam? Tikai fotoradars fiksēs, ka tas fakts, kas ir noticis, jo mums nav policija uz ielas. Mums Rīgā ir cik ekipāžu. Šo vasaru es redzēju vienu motociklu ekipāžu, kura katru gadu iepriekšējos daudzos gadus bija brigāde ar motocikliem, kas reāli vasaras periodā ļoti kontrolēja situāciju uz ielas. Tagad neviena. Iemesls jūs zināt? Tāpēc, ka policisti, kas strādā kā pa ceļu policisti, nav moto vadītāja tiesības. Motocikli stāv kā resursu pie sētas un netiek izmantots, jo vienkārši nav šo policistu. Atrisinam jautājumu par to, ka mums ir cilvēki, kas strādā un kas ir uz ielas, kas ir spējīgi piemērot šos sodus, kas jau šodien eksistē. Tad mēs redzēsim tiešām uzlabošanos ceļa satiksmes drošībā. Sludināt, ka šīs 1 km stundā mums kaut ko atrisinās rītā, ir klaišs populisms. Tāpēc, ka to piemērot varēs tikai fotoradars, jo nav mums kārtības uz ceļa, kas to uzraudzīs. Sāksim lūdzu ar to. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edmundam Zilpiņam.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Laikam man jāpaskaidro ir, kāpēc es šoreiz balsošu arī pret šo priekšlikumu pēc būtības. Priekšlikums ir labs. Un 10 gadus atpakaļ Saimā mums jau bija tāda situācija, ka bija, nu, tātad, skaitījās no pirmā kilometra, bet jāsaprot, ka tas nav no pirmā kilometra, jo ir spidometra kļūda, ir radara kļūda, un kopā, nu, tātad, faktiski, ja brauc ar 55, tad vēl nesodi, nu, ar 56, tad jau sodi, ja. Tāda situācija mums bija, bet deputāti nolēma, ka tanī brīdī, kad ievies šos tehniskos līdzekļus, ka tas nebūs adekvāti, jo būs, nu, izskatās vairāk nevis pēc tāda preventīvā darba, bet pēc naudas iekasēšanas. Tāpēc 2014. Gadā šo likumu izmainīja un noteica, ka pirmie 10 kilometri, par kuriem pārkāpja ātrumu, ir tikai brīdinājums. Tas ir sots. Tas nav nekas cits kā sots. Jo ekipāža apturot autovadītāju par šādu te pārkāpumu, pirmkārtām viņš zaudē laiku, otram kārtām tiek sastādīts pārkāpuma protokols, kas pēc tam ieiet vēsturē un tā tālāk un tā joprojām. Nu, saprotiet, ka šobrīd tas nekas nav. Tagad mēs esam pieņēmuši, nu, saima iepriekšējā saimas ir pieņēmuši šādu te lēmumu un pirmie 10 km stundā tātad ar tehniskiem līdzekļiem netiek faktiski kontrolēti. Tagad kas notiks tanī brīdī, ja mēs tagad ot, šādā veidā ieviesīsim to? Tas būs tā par salu tiltu dienā. Ziniet, cik automašīnas pārbrauc turp šurp pāri? Neviens nezinu. Nu, kā kurā dienā, bet pat līdz 100 tūkstošiem automašīnas. Tātad faktiski tas būs tāds brīdis, kad pareizinam, tātad, cik tur bija divas soda vienības, tātad 10 eiro, ar šīm te automašīnu skaitu, pie tam viņas braukā, nu, tā tad viens cilvēks tur pa šo tiltu nobrauc droši vien nevienu vienu reizi, un tā tālāk un tā joprojām. Ja mums ir ap 150 vai 200 šādiem te tehniskiem līdzekļiem Rīgā un tā tālāk apkārtnē tur vēl vairāk, tad pareiķinam, nu, ļoti labs pienesums budžetā. Bet prevencijas no tā ir nula. Nu, nula no tā ir prevencijas, tāpēc, ka ja grib panākt, lai būtu ceļu satiksmes drošība, tad tas ir vesels pasākuma kompleks. Tur nav iesaistīta tikai satiksmes ministrija, tur iesaistīta iekšlietu ministrija, tieslietu ministrija, finanšu ministrija, nu tā tad izglītības ministrija un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar ko, ja mēs neieviešam veselu pasākuma kompleksu tikai palielinot šādu te veidu sodu, nu, viņš īsti nedod to rezultātu, jo pareizi jau arī Kulbara kungs teica, ja, ka, nu, tagad pieņemsim drausmīgais negadījums, kas šonakt, pagājušā nakt notika, ja. Nu, tas ir ārprāts, nu, bet nepilngadīgi bērni, nu, tad ko lon, tad, kad viņiem uzliks tagad naudas sodu no pirmā kilometra, nu, tas nelon, tas nerisina būtību, tas absolūti nerisina šīs te problēmas, tas absolūti nerisina cilvēku dzīvības glābšanas. Cilvēku dzīvības glābšanas risina vesels pasākumu kompleks. Skolā darbs ar bērniem iet, vai nu policisti, vai nu, es nezinu, kas tur iet, manā laikā gāja policisti, uzģērba maskas, runcis, rūdis, bebras, Bruno gāja, stāstīja bērniem, veidojām katrā skolā klases pa autotransportu direkcijas, ne, bet par ceļu fondu līdzekļiem. Tālāk apdrošinātāji veidoja šo te bonus malus sistēmu, CSDD punktu sistēmu, un vienmēr sakot, bija vesels milzīgs pasākuma kompleks, kā rezultātā mēs samazinājām šo te bojā gājušo skaitu, no 5. Gadā bija 500 pāri, 17 bojā gājušie, jā, nu pa 10 gadiem samazinājām līdz 100 kaut kādu tur, jā, nu šobrīd ir vēl nokrities, nu tas ir ļoti labi, bet sistēma nestrādā tikai un vienīgi uz sodiem. Un ja mēs gribam iet atpakaļ, pieņemu, ka varbūt, ka to vajag, bet tātad manā skatījumā kāda tā būtu kārtība? Tā būtu kārtība tāda, ka pirmām kārtām viņi gan ceļu satiksmi, gan tautsainības komisijā izskatītu, gan arī juridiskajā komisijā, un tad, ja mēs pie šīs te diskusijas nonāktu, ka tiešām tas ir vajadzīgs, nu, es principā uzskatu, ka varbūt arī ir vajadzīgs, tad tam ieviešanas mehānismam būtu jābūt sekojošam, ka pirmo pusgadu nesoda, bet sūda brīdinājums. Tātad, lai cilvēku pieredinātu pie tā, kad viņam būs jāsamazina šis te ātrums. Jo šobrīd jau ir kāda sistēma mums uz ceļa. Tātad, mēs iekļaujamies tātad plūsmā. Ja tā plūsma iet pie atļautā 50 uz 70, tad tev ir jāiekļaujās plūsmā, lai tu neradītu avārijas situācijas. Un tādā mērā mēs pusgada laikā pieredinātu sabiedrību pie tā, ka pieņemsim būs... Ja, man ir divas minūtes.
Jā, deputāti neiebilst. Laika apvienošanai.
Nu, tātad mēs pa šo te pusgadu pieredināt sabiedrību pie tā, kad ir jāsamazina šis ātrums, un tad būtu rezultāts, tad es piekrītu. Bet pusgadu ir jāsūta brīdinājuma vēstules, nevis naudas sodi. Tā kā es lūdzu skatīties uz šo problēmu kompleksi, nevis izraujot vienkārši šo te sodu sistēmu, nu tā teikt, no kopējā konteksta. Jā, un pareizi tā arī ir. Es vēlreiz un vēlreiz atkārtošos. Ja? Tātad vēl 2012. 13. Gadā Rīgas reģions Jūrmala Ogre gāja ārā 70 ceļu policijas ekipāžu. Tagad trīs. Kuras nodarbojās tikai ar to, lai palīdzētu cilvēkiem sakārtot dokumentāciju pēc ceļu satiksmes negadījuma. Tātad prevencija nulle, aprunāšanās ar cilvēkiem nulle. Lūdzu, domājam kompleksi, tāpēc es arī šoreiz neatbalstīšu šo priekšlikumu, bet ja tas risinājums būs komplekss, tad es noteikti atbalstīšu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Lēlai Rasimai.
Labdien, kolēģi! Mēs mēdzam dzirdēt tādas frāzes kā likums visiem viens un likumi ir jāpilda. Man ir viena interesanta ideja. Ko jūs teiktu, ja mēs panāktu, ka Latvijā likums tiek pildīts? Vai jums liktos atbalstāmi, ka mēs apstiprinātu šo priekšlikumu tātad ļautu piešķirt 10 eiro sodu vai brīdinājumu tiem, kas pārkāp likumu, bet ar papildus izmaiņām? Šīs izmaiņas būtu tādas, ka vienlaicīgi mēs paceltu arī atļauto braukšanas ātrumu. Tātad tie būtu 60 km stundā apdzīvotās vietās un 100 km stundās neapdzīvotās. Tad mēs panāktu, ka reālā dzīve sakrīt ar likumu un panāktu, ka iedzīvotājos nostiprinās pārliecība, ka likumi Latvijā ir jāievēro, nevis, ka to pārkāpšana ir norma, kā tas ir attiecībā uz ceļu satiksmes noteikumiem. Šobrīd autovadītājiem paredzēts sods, ļoti simbolisks sods, brīdinājums, kuru realitātē cilvēki nemaz neseņem un neredz. Jo katra šāda sodīšana no radariem izmaksātu 3,50 eiro, tādēļ tas vienkārši netiek darīts. Šeit ir jautājums par to, vai mēs vēlamies panākt, ka cilvēki ciena likuma varu un ka reālajā dzīvē nav tā, ka pastāv divas opcijas. Braukt uz 50 km stundā vai uz 60 km stundā apdzīvotā vietā. Braucot uz 50 km stundā, mēs ievērojam likumu, bet saskaramies ar situācijām, kur citi šoferi to uzskata par pārāk lēnu braukšanu, un kā mana kolēģa Jana mums minēja, tad arī mēģina steidzināt, lai mēs brauktu uz 60 km stundā. Otrs variants, mēs braucam uz 60 km stundā, un tad mums neviens netaurē un nepārmet lēnu braukšanu. Diemžēl, bet tāda ir tā braukšanas kultūra uz mūsu ceļiem izveidojusies. Kolēģi, pirms jūs man pārmetāt, ka šis priekšlikums nav labs, ka šāds risinājums nav labs, vēlos arī tiešām uzsvērt, ka es neuzskatu, ka šis ir labs risinājums. Par mūsu priekšlikumu. Šis priekšlikums un tā būtība ir tāda, ka mēs vēlamies panākt vidējā ātruma samazināšanu uz Latvijas ceļiem, jo tas ir tieši saistīts ar avāriju skaitu un šo avāriju iznākumu. Arī šī vasara nav bijis izņēmums, un mēs turpinām asiņaino statistiku. Cilvēki mirst un turpinās mirt, kamēr mēs turpināsim tādā pašā garā un nesavilksim paralēles. Ātrums, jebkurā gadījumā, ir faktors, kas ietekmē to, cik smagas būs negadījums. Un galu galā, kolēģi, mēs runājam par 10 eiro soda naudu vai brīdinājumu. Tie ir 10 eiro, par ko mēs runājam. Daudziem arī šie 10 eiro neliksies nekas. Taču vismaz viņi saņems paziņojumu, ka ir pārkāpuši likumu, un viņiem būs kaut nelielas tomēr neērtības, jo būs jāiet internetbankā, jāielogojas, jāsamaksā sots. Un turklāt, kad šādu sodu saņems atkārtoti otro vai trešo reizi, tad varbūt arī apdomāsies, ka nevēlas visu laiku būt likuma pārkāpējs un tomēr nedaudz samazinās savu braukšanas ātrumu, kas rezultēsies ar drošākām ielām mums visiem. Latvijā 2023. Gadā ceļu satiksmes negadījumos ir bojāgājušas 76 personas uz miljonus iedzīvotājiem. Kamēr vidēji Eiropas Savienībā tās ir 46 personas, bet piemēram Zviedrijā 21 persona. Vairākos ārvalstu pētījumos un arī Latvijā veiktajā pētījumā pētījums par automobiļu plūsmas, braukšanas, ātruma, ārpus apdzīvotām vietām izmaiņu saistību ar ceļu satiksmes drošību raksturojušiem parametriem ir pierādīta tieša atļauta ātruma pārsniegšanas pat robežās plus 6, plus 7, plus 10 km stundā, ietekme uz potenciālu ceļu satiksmes negadījuma norisi vai tā sakām. Vienlaikus arī citu Eiropas Savienības valstu prakse pierāda, ka sistemātiska ātruma kontrole un soda politika ir efektīvs risinājums ceļu satiksmes drošības paaugstināšanai. Pagājušā gada augustā pie mums sāka darboties vidējā ātruma radari, kas mēra ātrumu garākā posmā. Drīzumā jābūt jau rezultātiem par visu gadu, bet sākotnējā statistika par diviem pirmajiem šo radaru darbības mēnešiem liecina, ka saliedzinot ar attiecīgo laika periodu gadu atpakaļ, avāriju skaits samazinājas par 46%, negadījumu skaits ar cietušajiem par 64%, bet arī ievainotajiem par 73%. Ja vidējais ātrums šajos posmos ir samazinājis negatīvos rādītājus, tad kādēļ mēs nevēlamies samazināt vidēju ātrumu uz visiem Latvijas ceļiem, un šis priekšlikums to darītu. Kolēģi, ja mēs vēlamies mainīt lietas, mēs nevaram visu darīt tāpat kā iepriekš. Šis ir tas gadījums, kur nevaram turpināt ignorēt gan daudz, jo daudzu pētījumu rezultātus, gan starptautisku organizāciju ieteikumus, un visu darīt tāpat kā iepriekš. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Kolēģi, kāpēc progresīvo vēlme sodīt par 1 kilometru pārkāpšanu ir liekulība un kāpēc tam nav nekāda sakara ar satiksmes drošību? Tā ir ilūzija, ka tagad cilvēki brauks lēnāk, kad kādu nobrauks mazāk. Tā ir melošana. Ja mēs patiesi vēlamies uzlabot satiksmes drošību, tad ir jānāk kopā visām pusēm, ko jau iepriekšējā runātāja minēja, un jāsadarbojās, nu, jo ir tiešām daži neapzinīgie satiksmes dalībnieki. Un es minēšu piemēru, kāpēc šī te sudraba bulta, palielināsim to sodu, nu tagad dzīvosim drošā valstī, ir ilūzija. Es minēšu piemērus no jūsu pašu nozares satiksmes, tie paši vidējā laika radari. Jūs zinat, kur viņi ir uzlikti? Nu, es minēšu piemēru tepat starp Pādažiem un Saulkrastiem, posmas no Gaujas līdz Lielastai, kur ir tieši neviena māja, tieši neviens kaķis un suns, kas var šķērsot ceļu. Tur ir šīs vidējā laika posma radars. Jā. Otra vieta uz tā paša Rīgas apvedceļa starp Jaunmārupi un viaduktu uz Jelgavu Olaini. Arī šajā posmā ir vidējā ātruma radars. Tur nav neviena dzīvojumā ēka, tur nav īsti, nu, teiksim, ko sargāt. Tie piemēri, kā darbojās šī naudas mašīna, šī pelnīšanas sistēma, jo es katra šī projektiņa ir, nu, kāds nopelna. Es kā pašvaldības vadītājs ļoti cīnījos, mēs tikāmies ar valsts ceļu policiju, sadarbojamies, nāciet palīgā. Mums ir šie dragreiseri, sānslīdē braucošie, kas izārda apļus, kas ietriecās sētās un tā tālāk, un tie ir, viņu jānoķer. Nē, mēs nevaram, mums ir daudz izdevīgāk stāvēt uz lielajām šosejām, tieciet paši galā, bet viņi arī nedod pašvaldībai nekādas iespējas sodīt šos pārkāpējus. Tātad tā ir mūsu kompetence, dariet savas lietas. Tātad šī nesadarbošanās kultūra, un mēs paši zinām, kur mums ir zivīgākās vietas, kur mēs pelnīsim, rada šo iluzoro cīņu par satiksmes drošību. Mēs faktiski mānam sevi, čakarējam cilvēks, veidojam policejisku valsti, nosodīsim to nabaga tantu, kurš pārkāps to 1 kilometru, un tas lidotājs, kurš ir piešāvies, varbūt viņš ir gados jaunāks, kurš zina tos radars no galvas, mēs nemaz nenoķersim. Sāksim ar sevi, sāksim ar patiesu diskusiju, kas ir vajadzīgs pašvaldībās, kuras labāk redz situāciju uz vietām, kurās vietās ir tie ātrumi, kur ir tā satiksmes drošība. Nečakarēsim pašvaldības. Ja šobrīd pašvaldība grib uzlikt gulošos policistus, mums viss ir jāskaņo ar satiksmes ministrijas resoriem. Jā, jums tur nav gaismas, jums tur nav zīmes, jums tur līkums, mēs jums to neļaujam. Jā, viņi tur Rīgā, Gogoļa ielā vai Rencēna ielā zina labāk, ko mums pašvaldībās vajag satiksmes drošībai. Viņi zina labāk no Rīgas. Tā ir šī nesadarbošanās kultūra. Sāksim no otra gala. Kaut vai satiekamies visas institūcijas, kas patieši vēlas uzlabot satiksmes drošību un vienkāršojam dzīvi. Tā ir ilūzija, ka pa vienu kilometru pārkāpšanas sodīšanu mēs uzlabosim satiksmes drošību. Es šādu priekšlikumu neatbalstīšu.
Vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Dargie kolēģi, ne par velti komisijā šīs priekšlikums nebija atbalstīts, jo šeit atkal atkārtošu, nav nekāda sakara ar drošību ceļā. Šeit ir vienkārši birokrātijas paaugstināšana un tā tālāk un tādēļ. Tā kā, dargie kolēģi, ja vēlreiz atkārtošu, ja mēs vēlamies paaugstināt drošību mūsu ceļos, jāizmanto pavisam citi paņemieni, nevis sodīt par katru kilometru. Paskatāties, progresīvie, laikam jūs bišķiņ esat sajaukuši valstī. Mūsu valstī 10 eiro nozīmē daudz. Pieņemsim, paskatāties, kāda gara rinda benzintālkā, tur, kur par pāris centiem lētāk pārdot degvielu. Un paskatāties, cik tur mūsu vidējais autolietotājs, cik daudz viņš pilda to degvielu? 10-15 eiro. Nu, un papildus šādu šoferi sodīt par 10 eiro, tas, viņam tas ir milzīga nauda. Kas ir viens kilometrs? Viens kilometrs tas ir odometra kļūda. Mainot riteņus uz citu izmēru, viņš jau jums samēlos tie pāris kilometri un būs jums tas sods. Nu, tas ir nenopietnē. Es piekrītu, ja mēs paaugstināšam sodu pieņemsim par to, ka šoferis nav priesprādzējies, par to, ka viņš lieto telefonu. Nu, tas ir skaidrs, jā, tas attiecas uz drošību, bet uz pāris kilometriem viņš pārsniedz ātrumu ar pieņemsim kaut kādu nu, nopietnu automobīlu. Nu, kāda tur ar drošību nav nekāda sakara. Tas ir vienkārši auto vadītāju apzākšana un tikai. Aicinu atkārtot un neatbalstīt. Priekš.
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Kolēģi, jūs droši vien zināsiet to sajūtu debatēs, kad ir ļoti grūti nosēdēt malā šī laika. Man bija vienotām tikai trīs punkti no manas puses par datos balstītiem lēmiem. Pirmais ir tas, ka ātruma samazināšana samazina bojāgājušo skaitu. Tas ir pierādīts neskaitāmās valstīs, to apstiprina Pasaules veselības organizācija. Mazāks ātrums izglāb dzīvības arī tajos negadījumos, kas notiek. Otrais punkts pētījums Latvijā šobrīd, un tā ir atšķirība no iepriekšējā balsojuma, ir arī pierādījis, ka pat neliela vidējā ātruma samazināšana būtiski samazina bojāgājušo skaitu arī Latvijā. Un trešais, ka soda piemērošana par fiksētiem pārkāpumiem samazina šo vidējo ātrumu. Un arī līdz ar to izglāb dzīvības Eiropas Savienībā ir arī secināts, ka lielāks negadījums skaits ir valstīs, kur naudas soda par atļautā braukšanas pārsniegumu ir mazāki. Un pat minimāli sodi var samazināt vidējo braukšanas ātrumu. Tāpēc pretēji tam, kas šeit dzirdēts, ir pietiekami skaidrs, ka šis priekšlikums ir par vai pret drošību uz ceļiem. Un runājot par pasākumu kompleksiem, es vienkārši gribu atgādināt, ka jūs, protams, esat deputāti, jūs nebūvēsiet gājēju pārejas un krustojumus. Es domāju, ir pietiekams pamats redzēt, ka tas palielināsies tuvākajā laikā, bet jums ir uzticēts izlemt šādus jautājumus balstoties datos. Un tāpēc to es arī aicinu šobrīd nedaudz nolikt malā, ja varat to partiju nosaukumu saukšanu un vienkārši neignorēt šīs novēršamās traģēdijas, ieklausīties faktos, lai uzlabotu ceļu drošību Latvijā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Datos balstīts ir tas, ka avārijas skaita samazina satiksmes dalībnieku samazināšanu. Tātad sabiedriskais transports, kurā vienā var iekāpt vairāki, cilvēki samazina avāriju skaitu, nevis, ja mēs katrs braucam ar automašīnu. Un jūs esat tie, kuri norauj Liepājā vilcienu. Zināt, cik Liepājas vilcienā var cilvēku sakārt? Un tā ir šobrīd daļa no avārijām, kas notiek uz A9 šosejas, notiek atļautajā braukšanas ātrumā. Jūs darat pretējo nekā to, ko jūs apgalvojat.
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Kolēģi, es aicinu balsot pret šo priekšlikumu. Kāpēc? Tāpēc, ka ar šo priekšlikumu faktiski tiks sodīti tie cilvēki, kuri brauc korekti un cenšas ievērot noteikumus. Bet kas ir lielākais manā skatījumā ātruma, teiksim, izraisīšanas iemesls? Tie ir tie autobraucēji, kuri neievēro nekādus noteikumus, un viņiem būs 1 kilometrs 10 vai 20, viņiem vienalga. Viņi brauks pārgalvīgi un nekorekti. Un otra kategorija ir tie, kuri cenšas ļoti ievērot noteikumus un pie 90 km stundā brauc ar 80 vai 75. Un kas veidojas? Veidojas tas, ka aiz šiem ļoti lēnajiem braucējiem veidojas kolonas. Cilvēki brauc kādu brīdi aiz šīs kolonas un tad neiztur. Un sākas apzīšanas manevri. Apzīšanas manevrs, tas ir viss bīstamākais manevrs uz divu joslu autoceļiem. Nu, tas nav jāskaidro. Un beidzam mēs ar šo te policijski ierobežojošo formātu. Ja jūs esat braukuši Eiropā progresīvie, tad kaut vai tai pašā Vācijā.
Viņi nav braukuši.
Nav?
Ja riteņiem brauk.
Nu, tur ar labi ar riteņiem var braukt, bet...
Lūdzu, nesarunāties ar zāli.
Bet ja jūs... Atvainojos, es reti runāju, tāpēc sanāca diskusija. Paldies, pieredzējušais. Ainār. Tātad... Kaut arī tai pašā Vācijā nobraucot no autobāņa uz mazajiem federālajiem ceļiem ir 100 km stundā. Bet, lai pabrauktu uz šiem 100 km stundā, tur ir jātrenējas augstkalnes, sevišķi Bavārijas pusē, augstkalnes reģionos. Nevar tur vairāk par 80, teiksim, bez bailēm pabraukt, bet tur ir atļauti 100 km stundā. Nu, beidzam mēs aizliegt šo, teiksim, un sodīt šo, teiksim, korekto autobraucēju kopu un pievēršamies tiem, kas tiešām izraisa šīs problēmas. Īpaši lēnajiem un nenormāli ātrajiem. Un tas arī ir jārisina. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Cienamie kolēģi, šis priekšlikums tapa jūnija beigās, jūlijas sākumā, reaģējot uz divām smagām avārijām divu dienu laikā, un pēc tam tapa šis te ceļa audits šiem konkrētiem diviem gadījumiem. Un ko viņi secināja? Viņi secināja to, ka nav šajās ceļa posmās pārredzamība. Jau Cepurīšu kungs, mēs pieņemam lēmumus balstoties uz to, kāda tad ir oficiālai atzinuma un vispārējais, tad iespējams, ka šī gadījumā mēs tiekam maldināt. Bet Judiņa kungs juridiskā komisijā uzdeva konkrēti jautājumu ceļa satiksmes drošības direkcijai, policijai par tiem cēloņiem. Sekām, kāpēc tās sekas ir iestājušās. Nu, ātrums bija tikai 10% gadījumos, tur pamatā bija dzērums un visā cita gadījuma, tāpēc šī gadījumā nu neliekuļosim sev un vienkārši neatbalsīsim šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Grazbergam.
Jā, labdien. Dzirdot to, ka šo jautājumu uzstādu par kā balsojumu par satiksmes drošību vai pret satiksmes drošību. Tāpēc es tomēr gribēju nedaudz paskaidrot gan pats sev, gan kolēģiem, gan arī skatītājiem, klausītājiem. Jo šobrīd jau ir paredzēts sots no pirmā kilometra, tas ir administratīvs sots, tas ir brīdinājums. Principā mēs jau saņemam šādu. Tev normālam šoferim, ja viņu aptur, tad tās ir nu, vienas 20 minūtes, 20 minūtes, nu, apturēts tavs laiks, ko tu pavadi uz ceļa, ja, kamēr tev raksta šo te brīdinājumu, un līdz ar to, tad tas ir, tāpēc nekādā mērā tas nevar būt uzskatīts balsojums par to, vai tu esi par satiksmes drošību vai pret satiksmes drošību. Un ir izsaukums kādam. Ir izsaukums kādam. Un viņš tas telefonu zvana katru saimas sēdi. To es esmu pamanījis. Bet, kolēģi, es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo patiešām tas realitātē darbosies uz fotoradariem, Un šādā te veidā mēs sodīsim, bargāk sodīsim šos te neuzmanīgos ceļu satiksmes dalībniekus, kuri es neticu, ka izraisa šos te nopietnos ceļu satiksmes negadījumus, bet tikai uztaisīsim lieku birokrātiju tajā visā. Bet tas, kas jau šeit ir izskanējis vairākas reizes, tā vietā ir daudz vairāk jādomā tieši par šiem te policistiem, kas ir uz ceļa. Pat tiešām pēdējos gados mēs redzam, kad šie te satiksmes dalībnieki vairs nebaidās no tā, ka tevi apturēs un uzrakstīs šo te brīdinājumu. Tā ir tā lielākā lieta, jo šies, es gribētu redzēt tādu statistiku, cik tad ir pēdējā gada laikā pret 5 gadi atpakaļ uzrakstīt šie te brīdinājumi. Jo soda mērs ir no 0 par pirmo šo te no 1 līdz 10 ir brīdinājums. Un tādēļ es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt, bet palikt pie šīs tasošās kārtības un domāt par to, kā mēs sodam, kas rūpi pārkāp ceļu satiksmes noteikumus, un domāt par to, kā mēs varam izvietot vairāk policistus uz ceļiem. Paldies jums.
Vārds deputātei Antoņinai Ņinašavai.
Cienējamie kolēģi, ļoti atvainojos, protams, ka visiem gribas jau pabeigt, jo visi jau zina, kā viņi balsos, tāpēc jau negribas klausīties, vai ne? Bet es redzu te paraugu debati, īstenībā, kas ļoti labi priekš demokrātiskā parlamenta, ka mums ir paraugu debati, kur it kā ir argumenti, kur it kā ir pretargumenti, kur ir mēģinājums pārliecināt. Bet kas ir īpaši interesants šajā debatē, ka neviens jau nepievērš uzmanību tam, ka jūs sakat, mums vajag datus, jums saka, re, kur ir dati, jūs sakat, nē, pagaidi, tie nav tie dati, kurus mums vajag citus datus. Oficiāli dati vēlreiz. Un to, ko es dzirdu arī no kolēģiem. To, ko es dzirdu no kolēģiem par to, kā tūlīt nabagu cilvēku sodīs pa to vienu kilometru. Atkal aplami, atkal nākot šeit un melot un apvainot vēl pārējos melošanā. Pateikts, ir...
Kolēģi, mazliet klusāk lūdzu. Kolēģi.
Kolēģi, jūs paši pateicat, ir radara kļūda. Tā vienmēr ir ierēķināta, kad izraksta kādu sodu. Līdz ar to jau uzreiz var pateikt, ka no pirmā kilometra reāli jau nebūs. Skaidrs, ka tie ir tie daži. Tas ir viens, kas uzreiz ir aplams, ko jūs sakat. Otrais tikko pieminētais, ka mums jau ir soda mērs, kas ir tā kā brīdinājums par 10 kilometriem. Tieši tā, Grasberga kungs, tā ir. Bet neviens radārs jums neizraksta brīdinājumu. Un kā šeit jau kolēģis secināja, ka policija uz ceļa nestāv. Šobrīd pārsvarā mums ir radari, pārsvarā mums arī vidēja ātruma radari un tā tālāk. Un radari brīdinājums neizraksta. Līdz ar to, mēs visi kopā kolektīvi vidēji braucot uz 62, nevis uz 52, kā vajadzētu braukt. Mēs visi pārkāpam un... Mums neviens to nepasaka pat, tāpēc, ka atkal nesoda, pa ceļam nenoķer policiju, radars nesūt. Jums tikko izskaidroja, lai radars to darītu, tas mums izmaksātu 3,50 eiro, vai ne? Un, protams, ka to nedarīs vienkārši tāpat vien, ka rekur to izrakstot, mēs tikai vienkārši turpinam tieši tā vairot birokrātiju. Tāpēc arī vajadzīga tā minimāla soda apmērs. Jā,
kolēģi.
Un ko es ar šo visu gribu pateikt? Pirmām kārtām paldies par šo, protams, paraugu debati, kolēģi, bet nevajag piesaukt un atsaukties uz to, ka jums nav pietiekam pierādījumu, ka vidējais ātrums veicina satiksmes negadījumus. Jo tādi pierādījumi ir, vidējais ātrums ietekmē braukšanas drošību un drošību uz ceļiem. Un skaidrs, ka ja mēs tiktu brīdināti, patiešām tiktu brīdināti ar tām 10 eiro vai ir atsūtītu no radara, tā teikt, paziņojumu vai sodu, mēs tiešām sāktu ievērot arī to vidēju ātrumu un to maksimāli atļautu ātrumu, kāds mums ir noteikts. Līdz ar to vienkārši pārstājam te metāties ar argumentiem, uz kuriem jau ir atbildes, bet vienkārši godīgi pasakam,
ka jūs gribat braukt vienmēr ar 62, un tad, lai neviens netiek...
Kolēģi, nu cienīsim viens otra uzstāšanos, lūdzu, šeit debatēs.
Paldies, priekšsētāji kundze, paldies, kolēģi. Nu, es izskatās, ka jūs turpināsiet debatēt, vai ne?
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Labdien, kolēģi. Es atkal klasvadības metodi pielietošu. Paciet rokas, kurš visu mūžu ir braukājis uz 50, 70 un 90. Nu, man liekas, ka neviens. Un šobrīd mēs tēlojam pareizos no pareizākiem progresīvie, kuri, kā izrādās, brauc tikai ar riteņiem un par Rīgu un ar Saeimas administrācijas auto un nekad nepārkāp. Nu, tad padomājiet par to, kad jūs apsēdīsieties pie savas mašīnas stūres vai jūs tiešām brauksiet uz 90, 70 un 50. Savādāk sanāk tā, ka progresīvie ir pareizākie, pārējie, mēs esam tie, kas balsos pret, esam likuma pārkāpēji. Nu, padomājiet biškiņi logiski. Savādāk, ka tiešām cienam viens otru, jums dot argumentāciju, ka sakārtojam sistēmu un tad mēs varam to ieviest. Nē, jūs kā buļļa ejat uz priekšu, neredzat, kas ir tālumā, bet vienkārši vajag to darīt. Neatbalstam to. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Maslovskim.
Kā atbildē, ja? Augsti godās, mēs priekšādā cienījumie kolēģi. Principā, protams, mēs katrs varam izteikties, un, bet es tomēr aicinātu pielikt tam punktu, un principā pēc Zivtiņa kunga runas varēja vairāk neturpināt, jo tiešām 10 eiro sots, a kāpēc gan ne, nu lai valsts budžetā iet nauda, te katru argumentu var plusā, mīnusā, bet soda mērķis, tomēr viens no soda mērķiem ir tas, lai pārkāpējs atturētu turpmāk izdarīt administratīvo pārkāpumu. Un es, man nav vispār nekādas pārliecības, ka divas naudas soda vienības 10 eiro atturēs. Te varbūt varētu runāt par to, ka sistemātiski pārkāp, varbūt tur nezinu, no 6. kilometra 7. To jau var diskutēt. Soda punktus varbūt, kas ilgtermiņā dos kaut kādu rezultātu un uz cilvēku, bet nevis par to, ka tagad 10 eiro glābs situāciju. Paldies, kolēģi!
Paldies! Vārds deputātei Svetlānai Čulkovai.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi, sveiki visiem. Kāpēc mēs visu laiku runājam par sodiem? Jābūt prioritāte, protams, cilvēka dzīvība. Bet jūs esat redzējuši mūsu ceļi, kā viņa vispār izskatās. 10 eiro sots, es tā saprotu, lai nopelnītu un lai kaut kā nezinu, tur sekt tās izdevums par Air Baltiku, nu, vienkārši saņem tas nav. Vispirms jādoma par cilvēku drošību, bet mēs visu laiku risinām problēmu, kā tikai sodīt. Neatbalstīsim šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārda vēl kas piebilstams? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par 21. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 72, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, nobeigsim šo likumprojektu. 22. Satiksmes ministra Kaspara Briškēnā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 23. Priekšlikums satiksmes ministra Kaspara Briškēnā priekšlikums arī dzen tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tas arī ir viss. Esam izskatījuši 23 priešlikums. Un šis ir otrais lasījums, tāpēc komisija lūdza priešlikumus uz trešo lasījumu.
Vispirms mums ir jābalso. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 9, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Trešajam lasījumam termiņš noteikts 3. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam ar likumprojektu sprāksvilu prekursoru aprites likums, trešais lasījums, viens priešlikums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, Edmunds Ziltiņš.
ļoti cienītā saimnes priekšsādātāja, kolēģi. Tātad 10. septembrī komisija izskatīja šo te sprākstvielu prekursoru aprits likumu, kurā faktiski uz trešo lasījumu un atbalstīja viņu. Tātad tā būtība galvenā ir tāda, kad mēs pārņemam no tātad Eiropas šīs te direktīvas visus šīs te prasības saistībā ar šiem te sprākstvielām un prekursoriem. Mums ir jānosaka atbildīgā institūcija, kuru ir noteikta valsts policija. Bija viens priekšlikums principā par šiem te juridiskiem tādiem grozījumiem un nedaudz paplašināja, tātad pielika klāt otro punktu saistībā ar šo te regulu. Tā kā kopumā ieviešam šo te sprākstvielu un prekursoru aprits likumu un lūdzu Saeimu atbalstīt šo te likuma projektu trešajā lasījumā. Paldies.
Deputāti piekrīt un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu sprākstvielu prekursoru aprites likumu atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likums pieņemts. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Edmunda Jurēvica, Alīnas Gendeles, Gata Liepiņa, Agneses Krastas, Zanes Skuiņas Rubenes iesniegumu ar lūgumu pārcelt Saeimas 2024. Gada 12. septembra sēdes darba kārtības jautājumus no numuru 19 un 20 pēc darba kārtības 24. Jautājuma. Deputātiem iebildumu nav. Tad ir akceptēts. Un turpinam. Turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par policiju. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Igors Rajevs.
Cienījamā priekšsēdētāja, dargie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šī gada 10. septembra sēdē pirmajā lasījumā izskatīja likumprojektu grozījumi likumā par policiju. Par ko tas ir? Šī likuma mērķis ir precizēts valsts policijas darbinieka pamat pienākumus un tiesības attiecībā uz atrasto kustamo mantu, kuras īpašnieki vai tās nozaudētājs nav zināms vai ir zināms, bet nepiesakās šai mantai. Un atbalsts šim konceptuālajā ziņojumā ietverti risinājumi šim jautājumam. Tāpat arī šis likuma projekts paredzēt precizējumu informatīvo atsauci uz attiecīgo Eiropas Savienības direktīvu. Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par policiju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņi šā gada 26. septembris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies un turpinam ar likumprojektu noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Igors Rajevs.
Jā, paldies. Tai pašā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē mēs apspriedām un pirmajā lasījumā atbalstījām likumprojektu noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums. Šī likuma mērķis ir veicināt Latvijas un citu dalību valstu tiesības aizsardzības iestāžu sadarbību noziedzīgu nodarījumu novēršanā, izmeklēšanā un atklāšanā, nodrošina ātru un efektīvu ziņu apmaiņu. Protams, tas ir ļoti svarīgs likums, kas palīdzēs efektīvāk darboties mūsu tiesību sargojušajām institūcijām, un tāpēc komisija šis projekts tika atbalstīts pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņi šā gada 3. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Un turpinam ar likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā, trešais lasījums, 9 priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Labdien. Labdien, kolēģi! Šis likumprojekts ir diezgan apjomīgs un tas ir paredzēts, lai efektivizētu un uzlabotu kriminālu procesu un darba gaitu. Juridiskā komisija izskatīja saņemtos priekšlikumus, kas iesniegti uz šī projekta trešo lasījumu, un mūsu secinājumi bija tādi. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāli uzlaboja iepriekšējo redakciju, komisija tā atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, arī kas pilnveido redakciju, un komisija tā atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums, kas novērsa zināmus pārpratumus iepriekšējā regulējumā, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī piektais ir juridiskās komisijas priekšlikums un tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais ir par to pašu un tika atbalstīts juridiskā komisijā.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums arī par šo pašu jautājumu un tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums ir saistīts ar Eiropas Savienības dažiem mums precizētiem norādījumiem, kā mums pareizi jāizturas pret dažādiem Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, un juridiskā komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums arī, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, likums pieņemts. Turpinam ar likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā. Trešais lasījums, 2 priekšlikumi, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Kristaps Krištopāns.
Strādājam ar likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā. Trešais lasījums, komisijā mēs saņēmām 2 priekšlikumus. Tātad pirmais finanšu ministra priekšlikums, tehnisks priešlikums, kuri precizēts, par kuriem noguldītājiem ir jānoskaidro, vai viņi tur citām personām pienākošos līdzekļus. Komisijā šis priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priešlikums. Šis priešlikums precizēja likuma nosaukumu, kas laika gaitā ir mainījies, un tagad ir iekļauts vārds proliferācijas. Arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt trešajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumu, grozījumi noguldījumu garantiju likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu darba likumā, trešais lasījums, 3 priešlikumi, sociālo un darba lietu komisijas vārdā, referents Raivis Dzintars.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tātad strādājam ar grozījumiem darba likumā, trešajā galīgajā lasījumā atbildīgā komisija ir saņēmusi 3 priešlikumus. Pirmais ir deputāta Artūra Butāna priešlikums, kas parāds to, ka pildot darba pienākums, kuros nav nepieciešams svešvalodas zināšanas atbilstoši, jau nobalsotajā likuma redakcijai darbiniekam ir tiesības runāt, pildot pienākumus, darba pienākumus ir tiesības runāt valsts valodā. Tātad ilustrējot ar ikdienišu situāciju, pārdevējs, ja pat sastopas piemēram, Latvijas iedzīvotājiem vai citiem pircējiem, kur atsakās runāt valsts valodā, darbiniekam ir tiesības runāt valsts valodā, un šīs tiesības ir noteiktas darba līgumā. Komisijas sēdes laikā bija diskusijas par šo jautājumu, bija atšķirīgi viedokļi, priešlikuma oponenti, izteica argumentu, ka jau pašreizējās likuma normas, piemēram, satversmi valsts valodas likumu, var tulkot tādā veidā, ka šādas tiesības darbiniekam jau, jau pašlaik pastāv. Savukārt, iniciatīvas atbalstītāji norādīja uz to, ka arī līdz šim dažādu normu interpretācija bieži vien nav bijusi par labu Latvijas jauniešiem, ne tikai jauniešiem, kuriem, no kuriem ir nesamērīgi prasīt šīs svešvalodas lietošana. Tātad, lai padarīt šo jautājumu nepārprotam un aizstāvētu šo darba ņēmēju, šo Latvijas pārsvarā jauniešu intereses, iesnieguma autors un atbalstītāji aicināja šo priekšlikumu atbalstīt. Savukārt komisijas vairākums nobalsoja pret šo priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Labdien, godāti kolēgi! Jā, šīs priekšlikums netika atbalstīts komisijā, bet ko es gribu piebilst vēl no savas puses. Kopumā grozījuma darba likumā ir tikai šķietami domāti, lai latviešu jaunieši netiktu diskriminēti darbā tirgū, bet patiesība likuma projekts un konkrētais priekšlikums ir viens no daudziem, kas apkaro Latvijas pilsoņus, kuru dzimtā un ikdienas valoda nav latviešu valoda, un formula, kā vīgas lapa aizsēc no karagājienu, sauksim lietas īstos vārdos pret krievvalodīgiem Latvijas pilsoņiem, formula, kas liek iekļautā likumā svešvalodas prasmes ir jāpamato, patiesība būtu jāieraksta krieviski runāt Latvijā nevar vai nedrīkst. Manuprāt, latviešu valoda ir valsts valoda, un par to šaubu nav nekāda. Tas noteikti satversme un likumos. Iejaucoties privātajā sfērā un biznesa, manuprāt, ir nepareizi un padara uzņēmējus par likuma pārkāpējus. Mums Latvijā koalīcija ir ļoti labs viens sabiedrotais Ameriku savienota valsts, kur pasaka vai vispār par diskrimināciju uztver to, ka tiek liekts runāts citās valodās. Ja mēs paskatīsimies arī Amerikas Savienota valsts konstitūcijā, pat nav nekas teikts par valsts valodu, de facto tiek pieņemts, ka tā ir valsts valoda, bet federālā līmenī tas nav noteikts. Un pat Amerikas Savienota valsti pasaka, ka diskriminācija ir tad, kad viņi neļauj runāt citās valodās. Jo gan valodā ir pilsoņu tiesības un līdzdalība piedalīties gan valsts, teiksim, līdzdalībā visos pareijos gan politiskos, gan ekonomiskos jautājumos, bet ko mēs daram, jo, kā mēs sakam, apvienot, Amerika ir tādas mūsu gan labākais sabiedrotais, kuram ir labākā demokrātiskā iekārta un labs piemērs, kādai jābūt demokrātijai. Uz Ameriku skatās arī vairākas valstis un pārņem tos demokrātiskos procesus un kopumā veido savu sabiedrību un māca, kādai jābūt demokrātijai. Bet mūsu valsts to kaut kā ignorē un neefišē, kā Amerikas konstitūcijā nav neviena panta. Bet otrādi, kāpēc tad koalīcija neuzspieš Amerika ievest tādus likumus kā pie mums? Man jautājums arī. Lai gan angļu valoda tur ir de facto, bet valsts galvenā valoda tas netrauc respektēt citas valodas, sakarā ar ko es nevaru iedomāties, ka Amerika, kā demokrātijas piemērs, tiktu ievesta prasība par aizliegumu darba devējiem pieprasīt par valodu zināšanu. Vai tiešām, kad darba devējs, kad prasa par valodu zināšanu vai nezināšanu, ir diskriminācija? Piemēram, es kā darba devējs rūpējos par savu uzņēmumu izdzīvošanu šajos ekonomiskajos apstākļos, tas ir īsta izdzīvošana, un prasot par iemaņam diskriminēju pārējos par to, ka vienam ir vairākas iemaņas, citam nav. Kolēģi, vai šāda diskriminācija ir interpretācija, ka mēs aizlieksim līdz tam, ka darba devējam būs aizliegts prasīt par veselības stāvokli. Tas arī man var diskriminēt. Es kā darba devējs, piemēram, es kā darba devējs nedrīkstu prasīt, kādas ir pretendentam iemaņas. Bet otrajā pusē es kā darba ņemējs, tie bērni, jaunieši, kā jūtās diskriminēti, kā darba devējs pieprasa vai prasa par kaut kādām zināšanām, kas būs tālāk. Mēs ar tādu diskrimināciju aiziesim, es nezinu līdz kam, ka nevarēs, es varēšu būt diskriminēta, ka paņēmu citu cilvēku, ka viņš zina vairāk tur Microsoft Office nekā es, un es esmu diskriminēta, ka viņam ir vairāk iemaņu kā man. Šeit jābūt samērīguma principam, un jā, mēs skatāmies uz Ameriku kā sabiedroto, mūsu sabiedroto, varbūt arī pārņemsim viņu demokrātiju un viņu principus un respektēsim to, gan citu valodu, ne tikai, teiksim, to, kas ir noteikts mūsu satversmi. Paldies.
Vārds deputātam, vārds deputātei Agnesei Krastai.
Labdien, kolēģi! Protams, jāsaka, ka tiesības lietot valsts valodu ir konstitucionāla rakstura norma un tā ir nostiprināta gan Latvijas Republikas satversmē, gan arī valsts valodas likumā un darba likumā, un tas ir pašsaprotam, tāpēc droši vien nebūtu nepieciešams prasīt ietvert šādā formā darba līgumā, stājoties darba attiecībās Latvijas valstī, kā to paredz šis priekšlikums. Vienlaikus ir pilnībā saprotams priekšlikuma mērķis valsts valodas lomu uzsvērt, jo diemžēl arī jau tagad darba likums paredz nepārprotami liegumu pieprasīt nepamatotas valodas prasmes darba ņēmējiem, realitātē lingvistiskā diskriminācija joprojām pastāv. Vai, piemēram, ir pamatoti prasīt krievu valodas zināšanas pārdevējiem Latvijā? Protams, nē. Tādēļ ir gandarījums, ka šī joprojām pastāvošā problēma ir atzīta un ka tieši tādēļ šis likumprojekts ir nonācis līdz galīgajam lasījumam. Paldies arī Labklājības ministrijai, kas meklēja veidu, kā šo likumu uzlabot un kā pastiprināt aizliegumu diskriminēt Latvijas darba ņēmējus. Nepārprotamāk pasakot, kādos gadījumos svešvalodas prasme nav uzskatām par pamatoti nepieciešamu. Atgādināšu, ka šī Eviks Siliņas valdība ir pirmā, kur valdības deklarācijā tika ietverta skaidri pausta apņemšanās novērst šēršļus jauniešu iesaistēju darba tirgu nepamatotu krievu valodas zināšanu prasību dēļ, un tā ir bijusi arī jaunās vienotības prioritāte. Līdz ar to likumprojektu kopumā, protams, aicinu atbalstīt, jo šis ir būtisks solis, lai stiprinātu valsts valodas, latviešu valodas lomu un novērstu diskrimināciju pret latviešu jauniešiem darba tirgū. Paldies.
Paldies, turpinām. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Šorīt saņēmu zvanu no kādas uzņēmējas, kur man lūdzas pateikt, ka šai medaļai ir arī otra puse par tiem šausmīgajiem darba devējiem, kas uzstāda šādas te prasības valodu jautājumus. Un tā otra medaļas puse ir tāda, ka strādājot apkalpojošā sfērā šobrīd pie šīs uzņēmējas darbā piesakās ļoti daudz ukraiņu. Cilvēki no Ukrainas, teiksim tā. Un viņi lūdz šos darba līgumus, šos noteikumus sagatavot krievu valodā, jo viņiem ir jāsaprot, un arī, cik es saprotu, arī kaut kas tur jāreportē pēc tam sociālajiem dienestiem. Un, protams, ka viņi to dara. Ja? Un, starp citu, šie cilvēki, es viņai saku, bet kā, nu, varbūt, es nezinu, varbūt ukraiņu valodā vai kā tad, ja ir tādas problēmas ar krievu valodā. Viņi saka, nu, nē, viņi jau savā starpā arī krievu valodā sarunājas. Un ko es ar to gribu pateikt? Galvenais starp šiem likumiem nepazaudēt cilvēcību nevienā un ne otrā virzienā. Tā kā, man liekas, ļoti daudz lietas, ko mēs šeit darām attiecībā par valodām, un vēl mums būs šeit viens likums par valodām, ja? Tas ir tāds tikai, tāds piekārt kaut kādu žetoniņu, mēs darām to vai mēs darām to, bet, nu, kur tad paliek tā cilvēcība un tas veselais saprāts? Paldies.
Paldies, vārds deputātam Artūram Butānam.
Godātie kolēģi, šis ir ilgstoši tapis likumprojekts un vairāk kā divus gadus jau sāk strādāt vēl pirms darba saimā pie šī un arī iesaistītās iestādes, arī darba devēju un labklājības ministriju un valsts valodas centrs tika iesaistīts. Tā kā ir gandarījums, ka mēs esam tikuši tik tālu, jo dati rāda, ka latviešu jauniešu lingvistiskā diskriminācija nav tikai mans novērojums, bet to pierāda arī konkrēti NVA dati, ja, un pētījumi. Bet es negribu šo reducēt tikai uz latviešu jauniešiem, kuriem ir uzspiests mācīties krievu valodu, lai integrētos darba tirgu, kur mums cilvēki trūkst darba tirgu, bet ir arī gana daudz Eiropas Savienības pilsoņu, kur šeit profesionālu iemeslu vai ģimenes iemeslu dēļ vai studiju dēļ ir nonākuši, un droši vien arī tur mūsu tautsaimniecība labprāt uzņemt šos cilvēkus, lai viņi šeit paliktu un dzīvot latviskajā dzīves telpā, bet arī viņiem nepietiek ar savu Eiropas valodu, un pat ja viņi apgūst valsts valodu, ja viņiem pat zema līmeņa, zema atalgojuma darba vietās prasa zināt krievu valodu. Un visbeidzot, tā ir arī mūsu diaspora, kur mēs vārdos sakam atbalstām, mēs braucam pie viņiem un aicinām, bet joprojām arī tā ir diasporas paaudze, kas ir izaugusi Eiropā un krievu valodu nelieto vai nezina, prasam no viņiem to liekot papildu šķēršus, lai viņi šeit atgrieztos. Konkrētais priekšlikums ir par to, lai likumā nostiprinātu normu, ka līgumā ir jāiekļauj punkts, kas izglītotu manas nosauktās grupas, šeit gan pāris uzsvars tieši uz jauniešiem, lai viņi zinātu savas tiesības. Latvijā ir 6707 likumi. Mēs nevaram gaidīt, ka jaunietis, kurš tikko sāk darbu gaida, zinās visus likumus un visas savas tiesības. Un ja šis ir galvenais šķērslis, ar ko viņš tiek diskriminēts, tad būtu tikai normāli, kamēr vismaz tā situācija nav normalizējusies, ka šis te viens teikums viņam līgumā būtu izlasīts. Jo mēs nevaram gaidīt, ka viņš sekos līdz visām saimes sēdēm, visiem grozījumiem, bet nu, savu darbu līgumu, ja viņš izlasīs. Un ja tur tas punkts būs, tad viņš zinās, kādas tiesības, kā likums viņa aizsargā un kādas ir viņa tiesības. Tātad šie grozījumi attieksies uz visiem preču pārdošanu, pakalpojumu sniegšanu, ražošanu, uz jebkādu veidu darbiem, arī uz pašvaldības policistiem, uz iestāžu vadītājiem, uz visiem, kam darbs koncentrējas šeit Latvijā. Izņēmumi būs specifiski gadījumi, ko Valsts darba inspekcija vērtēs, piemēram, tulki, svešvalodu pasniedzēji, diplomāti, konkrēti dienesti, piemēram, kuriem jāuzraug ir krievu valodā mediju un tamlīdzīgi. Tie būs atsevišķi izņēmumi. Un, protams, arī tie, kur strādā ar eksportu, ar ārvalstu izniecību. Bet šeit Latvijā uz vietas, ja mēs šo likumu šodien pieņemam, tad no rītdienas šīs krievu valodas uzspiešana būs beigusies. Un tas ir diezgan vēsturisks brīdis, kurā mēs šo diskrimināciju beidzam. Līdz ar to šis priekšlikums palīdz šai ziņai, šobrīd, ka šeit pat nav televīzijas kameras, tas palīdzēs sasniegt to auditoriju, kurai mēs palīdzam. Jo, ja mēs šodien noraidam, nu, tad man, protams, būs vienkārši aicinājums arī, nu, kā Valsts darba inspekcija vai mēs kopīgi, kā mēs nogādāsim šo ziņu par šiem likuma grozījumiem, par šīm tiesībām līdz šīm mērķa auditorijai, ja tas nebūs ņem līgumā rakstīts. Jā, vēlos pateikties visiem, kas atbalstīja, un skaidrs, ka mūsu iesniegtais likumprojekts nedaudz atšķīrās, tad šis ir nedaudz mīkstināta versija, tāds kompromiss variants, bet jebkurā gadījumā gan darba sludinājumā, gan darba intervijās, gan darba pienākuma veikšanā krievu valodas prasība ar likumu netiks, un svešvalodas prasība netiks atļauta. Jāuzteic arī konkurenti no citām partijām, un šeit es gribu izteikt labklājības ministrijas pārstāvim Reinim Uzulniekam un arī Mārim Badovskim, kuri profesionāli darīja savu darbu un palīdzēja mums nonākt līdz tam rezultātam. Aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Raivim Dzinteram.
Kolēģi, es domāju, ka mēs visi neatkarīgi pozīciju, opozīciju un kādas uzskatas pārstāvam ļoti labi apzināmies to, ka bieži teorija atšķiras no prakses, ka teorētiski visi ļoti skaisti un visi paredzēts un visi pareizi, bet praksē mēs redzam, ka tā īstenība ir pavisam citādāka. Nu, tas pats piemērs, ko pat negribētos atkārtot un atgādāt mums ar dronu, no vienas puses ir ar nelaimīgo dronu, ja? No vienas puses ir šīs
pareizie algoritmi, pareizie rīcības modeļi, kā vajadzētu rīkoties. Praksē mēs redzam, ka notiek situācija, kurā mums visiem tā nērti kaunā jānodur acis par to, kas ir noticis. Man šķiet, ka mums jārūpējas par to, lai normas ne tikai uz papīra būtu skaistas un pareizas, bet jācenšas domāt gājienu uz priekšu, kādā situācijā, kas mums jādara, lai arī praksē šī mūsu likumdevēja griba sasniegt rezultātu. Un ir pilnīgi skaidrs, ka darba līgums ir tas dokuments, kuru gan darba devējs, gan darba ņēmējs izlasīs ar daudz lielāku iespējamību nekā kādu no likumiem. Kolēģi, jūs ļoti labi zinat, ka šis nav fiskāls ietekmes priekšlikums, ka šis nav priekšlikums, kas skar grozījumu satversmē, budžetā un tā tālāk, tātad tos priekšlikums, par ko parasti nepieciešam koalīcijas vienošanās, atbalstot šo priekšlikumu, nekāds skaitējums nebūs, nekas slīdz nenotiks, bet mēs būsim izdarījuši to, kas ir no mums atkarīgs, lai darba ņēmējs, kurš var sastapties ar nezinošu darba devēju vai ļaunprātīgu darba devēju būt ar lielāku varbūtību informēts par savām tiesībām, ka mēs būtu šoreiz viņa pusē. Es zinu, ka šāds lēmums mums vēl debatas priekšā ir frakcijām pieņemams ar dažu sekundžu laikā ar WhatsApp grupas īziņu palīdzības. Lūdzu to arī izdarīt un šodien kopīgi atbalstīt šo priekšlikumu un ar tādu patīkam padarīt darbu sajūtu arī likumprojektu kopumā. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Mairitai Lūsai.
Cienījamie kolēģi, komisijā gājām cauri dažādiem scenārijiem. Iedomājāmies sevi gan policijas izmeklētāju, gan sociālo darbinieku, gan viesmīļu lomās un meklējām labāko veidu, kā atšķirt tos gadījumus, kad valsts svešvalodu zināšanas ir patiešām nepieciešamas un kad tās ierobežo jauniešu iespējas. Tas, pie kā mēs esam nonākuši, ir tas, ka svešvalodu nezināšana un lielākajā daļā gadījumā mēs runājam par krievu valodas nezināšanu, nevar būt par iemestu tam, lai jaunieši nevarētu tikt algoti darbiem, kurā lielākā daļa no darba ir saziņa ar šajā valstī augušiem, dzimušiem klientiem un kolēģiem. Šajā gadījumā jauniešiem svešvaloda var būt bonus, bet tas nevar būt pienākums. Jaunieši izvēlas skatīties Eiropas virzienā ne tikai vērtību jautājumus, bet arī izvēloties valodas, ko mācīties, un mums viņi ir jāatbalsta. Ar šo likumu atkārtošos pasakam vienkāršu un pašsaprotamu lietu. Latvijā, ja darba pienākumu pamats ir saziņa ar klientiem un kolēģiem, kas ir šeit dzimuši un auguši, to veikšanai vajadzētu pietikt ar valsts valodas zināšanām. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 16, atturas 37, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas izslēdz redakciju, kas ir palikusi vēl no pirmā lasījuma un pēc otrajā lasījumā veiktajām korekcijām nav vairs aktuāli. Tā kā šis priešlikums vienbalsīgi tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais ir Artūra Butāna priešlikums, kurš nosaka valsts valodu centra kompetenci administratīvā pārkāpuma procesu kontekstā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Kolēģi, tātad šis ir priekšlikums minētos grozījums deleģēt uzraudzīt valsts valodu centram, tādējādi koncentrējot visas valodas un arī valodas kontrolas jautājumus vienas iestādes rokās, jo arī valsts darba inspekcijas pārstāvi ir teikuši, ka viņiem nav pieredze šo valodas jautājumu risināšanā tik liela, un manuprāt būtu normāli, ka mēs visus tos jautājumus koncentrētu valsts valodas centra rokās. Un varbūt nākotnē pat raudzīties to, ka valsts valodas centrs tiek veidot kā neatkarīga iestāde ar neatkarīgu budžetu, kas nav pakļauta politiskai ministrijai un tās politiskai vadībai. Jebkurā gadījumā neatkarīgi, kā jūs šodien lemsiet, ja arī tas paliek valsts darba inspekcijas atbildībā, kā tas ir līdz šim, tad tas, tā mana ceļumā aiz valsts darba inspekcijai būtu rīkoties konsekventi, lai valsts pārvalde ir konsekventa pieeja, piemēram, ja valsts ieņēmu dienests ieraugs sludinājumu, kurā ir likuma pārkāpums, piemēram, par nepilngadīgo nodarbināšanu vai par nodarbināšanu bez darba līguma, par nodokļu nemaksāšanu, tad valsts ieņem dienas rīkojas momentā un negaida, ka kāds rakstīs iesniegumu. Viņi paši aptur šo situāciju un soda. Valsts, tātad, un darba inspekcijas gadījumā vajadzētu būt līdzīgi šie jaunie grozījumi, kas stāsies spēkā, lai viņi nevis reaģētu, kad viņiem kāds viņus Twitter platformā ietego, vai viņi gaida oficiālu iesniegumu e-parakstītu savā e-pastā, bet lai viņi paši rīkotos, kā likums to nosaka, tā kā gribētu, lai mēs ar savu balsojumu arī faktiski viņiem šo mandātu dodam, ko nu, būtībā likums jau šobrīd viņiem liek darīt. Tā kā, lai izdodas.
Debates slēdu. Nav ko, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 17, atturas 41. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, paldies, kolēģi. Tātad esam visi priekšlikumus izskatījuši. Arī savā vārdā gribu teikt paldies visiem par sadarbību un panākto kompromisu un aicinu atbalstīt grozījumus trešajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu darba likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 10 atturas nav likums pieņemts. Paldies, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam, kura nav. Tad vārds Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Cienījamie kolēģi, nav reģistrējušies Oļegs Burovs. Ir Oļegs Burovs. Ingrīda Cirtsene. Nav. Raimonds Čudars. Nav. Jānis Dombrava. Nav. Jānis Grasbergs nav, Juris Jakovins nav, Aleksandrs Kirštēns ir zālē, Līga Kļaviņa nav, Andris Kulbergs arī nav, Ainārs Latkovskis nav, Lauris Lisbolskis nav, Ināra Mūrniece nav, Antoņiņa Naševa arī nav, Ramona Petrāviča nav, Viktors Pučka nav, Jānis Reirs nav, Uģis Rodbergs arī nav, Jānis Vucāns arī nav, Agita Zariņa Stūre nav un Edgars Zelderis nav šobrīd klātesošs. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz 15:30. Paldies.